Her er Hope Channels og Adventskirkens ukentlige bibelstudium, programleder Terje Bjerka.
Velkommen til et nytt bibelstudium. Vi fortsetter med våre studier i skapelsen og skapelsesberetningen i Bibelen. Og i dag skal vi se på to ting, eller vi skal konsentrere oss om det ene. Men det kom to ting, to gaver ut av skapelsen. Gaver til menneskeheten, nemlig hviledagen og ekteskapet, som er vårt tema i dag. Jeg er veldig glad for å ha de samme i studio som vi har hatt her nå, ja, dette er niende gangen. Frida, Isabella, som kommer fra Mattesson misjonsskole, og min gode kollega Finn Myklebust, som holder til i Østfold i byen Moss. Og jeg holder også til i Østfold, og mitt navn er da Terje Bjerka. Men vi vil gjøre som vi har pleid å gjøre tidligere, vi starter med en bønn. Og jeg lurer på om du, Isabella, har kunnet be sammen med oss i dag.
Kjære himmelske far, jeg takker for at vi har kunnet samles her for å grave dypere i ditt ord. Og sagt at diskutere et sånn viktig emne som ekteskap. Herre, velsigne oss og hjelp oss at ha rett tanker og tanker fra deg. Ved at du skal hjelpe oss at forstå ditt ord bedre. I Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, jenter. Vi skal snakke om ekteskapet.
Ja.
Har dere mange meninger om ekteskapet?
Ja, vi har ikke så mye erfarenhet av det.
Nei, ikke så mye erfarenhet.
Har du noen på lur?
Nei.
Ja, ikke det.
Vi som har levd i ekteskap i ganske mange år, både Finn og jeg, vi burde kanskje ikke si så veldig mye om det. Det er muligens dere som ikke har opplevd det som har mest å si, og kanskje de mest bastante meningene også. Men det, uansett, vi skal holde oss til Guds ord. Vi skal holde oss til hva Gud sier, og det er det som er vårt utgangspunkt, og det er det som vil være innholdet i vår samtale her i dag. Ekteskapet, ja, hvordan ble det til?
Redan i Eden. Det er ursprunget. Jag har det här.
Du har det
i kapitel 2.
Ja.
Och jag kommer läsa från vers 18. Och Herren Gud sa det. Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp.
Ja. Och du läser då för första Mosebok till kapitel 2. Mm. Så Gud såg vad som ville bli till det bästa för mannen. Det var något annat än en ensomhet. Phil, du har sånn en utrolig fantasi. Hvordan tror du Gud gjorde det? Altså, det er jo farlig å si noe sånt, hvordan vi tror at Gud gjorde det, men da han, før han fant Eva, som han jo skapte på et spesielt vis, så var det jo mange andre alternativer. Mhm. Hvorfor ble ikke noen av de alternativene valgt?
Nei, jeg beundrer hvordan Gud gjør ting av og til. Og Gud gjør ting med glimt i øyet, i mitt sinn i hvert fall. Slik at Gud lot jo Adam få oppleve at det var noe som manglet. Så kommer alle dyrene frem, og jeg ser kua gå forbi lettvint, og hesten og hele bjørn og løver og hele greia. Men når gorillaen kommer forbi, så klør Adam seg litt i huet og lurer på hva det der var for noe. Og så er det at Adam sier litt i fortvilelse der, og han fant ingen som var hans like. Så Adam, når han så at alle var to, og han satt der alene etter skapelsen fullkommen fra Guds hånd, så var det noe han manglet. Og jeg forstår han inderlig godt.
Men det sies jo at goriller og aper er veldig like oss mennesker.
Ja, jeg traff en mann på gata en gang som sa at han kom fra apene, og vi diskuterte frem og tilbake, så jeg sa jeg kom fra Gud, og så ble han sint når jeg sa han hadde rett. Så jeg tror ikke mennesker er villige til å erkjenne sin streben etter å komme fra en viss type pattedyr.
Altså, Gud skapte to mennesker. Han skapte Adam. Han skapte Eva av ett av Adams ribben. Og de ble da et ektepar. Det første ektepar som har levd her på jorden. Hvordan var forholdet mellom dem? Hvordan ønsket Gud at de skulle fungere sammen? Dere som er unge jenter, har dere tenkt på det? Hva var Guds intensjon?
Det var, eller jeg tenker det som at altså et ekteskap skal være noe som man tilsammans blir, noe som man ikke kan være på egen hånd. Altså man skal komplettere og hjelpe hverandre og bli noe som Gud, og gjøre noe som Gud ikke kan gjøre med en individ var for seg.
Ja, Isabella, har du tanker om det?
Jeg sitter bare og tenker på det her. Det er en vers her i vers 24 fra kapitel 2. Det står at det er derfor en mann lämnar sin far og mor for å leve med sin hustru, og det blir ett.
Akkurat. Så denne enheten er veldig avgjørende. Men i denne enheten, Finn, hvordan har det forholdet vært mellom deg? Du var jo i mange år, dessverre så har du jo mistet din første hustru. Men det var mange år dere var sammen. Hvordan fungerte dere?
Ja, altså,
var du den dominerende, den som alltid tok beslutningene? Var det det Gud ville at mannen skulle være?
Både og. Altså, nå stod det jo litt annerledes i den svenske bibelen enn i den norske. Ja. Han skapte medhjelper som var hans like, står der i den norske bibelen. Ja. I din bibel stod det en som en hjelper. Mm. Slik at før syndefallet, selv om Adam var skapt først, så var Eva en som skulle være hans like. Og nå skal vi ta litt teologi, Terje. Altså, når Gud var begeistret, som vi hadde før, og sa, la oss skape mennesker i vårt bilde. La oss skape mennesker i vårt bilde. Og den største opplevelse du har hatt, Terje, det er når hun du var gift med fikk et resultat av oss.
Men jeg er jo fortsatt gift da.
Ja, ja da. Men dere satte barn til verden, og det var på grunn av oss.
Ja.
Og den største begeistring vi som foreldre opplever, det er når oss ser liv. Og jeg tror at det som gjør at vi ligner mest på Gud, er at vi har evnen til å skape liv. Og Gud skapte ekteskapet en oss-situasjon for at vi skulle skape liv, for at vi skulle oppleve den fellesskap og enhet som du finner i guddommen. Og så er det at synd kommer inn i verden. Skal vi gå dit nå?
Ja, du kan godt ta det.
Og så når synd kommer inn i verden, så er det at noen mennesker, når de leser 3. Mosebok og den forbannelsen vi snakket om før, noen tror at det var Guds vilje, mens det som beskriver her at til mannen skal din attrå stå, og han skal råde over deg, så er det et resultat av synden som kom inn i verden, hvor den ene part var dominerende over den andre.
Altså det du understreker, det er at fra Guds side, liksom Gud skapte mann og kvinne, så ønsket han at de skulle være likeverdige.
Ja.
Er det det du understreker?
Ja.
Men så kom synden inn i bildet og ødela dette med likeverdighet.
Mm-hmm. Og så ble mannens tendenser dominerende for eksempel over kvinnen, at han skulle råde over deg, og det kan også være motsatt. Slik at det Gud vil, det er at du får to mennesker som lager en enhet sammen. De er forskjellige. Og det vi mennesker setter mest pris på, noen der er dere som ikke er gifte, eller noe dere har å se frem til, det er den begeistringen når man finner et menneske som utfyller seg, som man blir hel med.
Så det som vi ofte ser i verden i dag, for vi ser det også i dag, dette at kvinnen blir undertrykket, og mannen er dominerende, og kvinnen liksom ikke får lov til å ha meninger, det er bare mannen som skal ha meninger.
Ja, i visse kulturer.
I visse kulturer er det sånn, altså det er ikke slik Gud ønsket det skulle være fra starten av. Han ønsket at mann og kvinne skulle være likeverdige.
Det er jo en anledning til hvorfor han varför han tog i revben. Han tog ju inte ett ben från hälen eller foten. Akkurat. Eller huvudet, utan det var just ett revben för att bara understryka att det ska vara jämnt.
Väldigt sant. Vi får gå ett skritt vidare. Detta är ett väldigt intressant tema. Många sidor av det tema vi kunde bruka mycket tid på. Men vi snackar ofta om det heliga äktenskap. Att äktenskapet är helig. Vad är det som är så helig med äktenskapet? Frida, jag spör dig.
Ja.
Jag är frimodig. Vad vill du säga är helig med äktenskapet?
Det är ju, eller att man kan ju tänka sig att det är, eller Gud skapar ju inte människan för att vara ensam, utan för Gud är inte ensam. Han har treenigheten. Så Adam kunde inte på egen hand spegla Guds bild om han hade varit ensam.
Det är väldigt intressant.
För det står ju att, som i Första Mosebok 1:26, att vi ska göra människor till vår avbild, lika oss.
Mm. Så du har alltså Fadern, Sönnen och den helige ånd, en helig treenighet. Och för att kunna genspegla treenigheten så kunde inte människan vara alene, men måste finna en, eller få en make.
Mm.
Sån blev det man och kvinna. Alltså, det säger ganska mycket om äktenskapets betydning. Gör det inte?
Jag synes det i hvert fall.
Ja?
Ja.
Så det er en side av det. Altså at ekteskapet da gjenspeiler Guds bilde.
Men det at det er hellig, Terje.
Ja.
Altså, vi har jo noen merkelige ideer av hellig.
Ja.
Altså, hellig er jo noe som du setter en ramme rundt, fordi det som er inni der er spesielt. Og du kan jo prøve å bryte deg inn i et ekteskap og se hva resultatet blir. Det blir jo bare spektakel og elendighet ut av det. Og det hellige er noe som gjør at hvis du krenker det, så går du ut over noen. Ikke sant? Så hellighet er noe, hvis du går inn i der og ødelegger det, så blir det vanhellig og veldig vondt.
Jeg lyst til å spørre deg, Finn, for nå sitter jo Frida og Isabella her. De er unge, de vil forhåpentligvis finne sin ektefelle før eller siden, besikker siden.
Vi ber alle seende seg nøye på nå. Ja.
Men kan du fortelle dem hvordan det ideelle ekteskap skal være, Finn?
Ja, for det første må du ikke lese Se og Hør. Jeg pleier å lese Se og Hør når jeg er på toalettet på en hytte, og så ligger det gamle blader, og så skriver de så fantastisk det var, men så er det godt, disse bladene er litt eldre. De lager et utrolig sånn glansbilde av alt, og så en som er veldig lik. Husk at de fleste ekteskap er det motpoler som møter hverandre. Grunnen til at tenåringsekteskap går i stykker er at som tenåringer så leker vi med like, mens vi blir voksne så velger vi en person som utfyller oss. Det er det første jeg vil si. Skal jeg si mer, Terje?
Ja, altså, nå skal du få lov å dosere litt.
Ja, men still spørsmål da.
Ja, så, men dette her med at ekteskapet og ekteskapets varighet skal være til døden skille en ad som man lover når man inngår et ekteskap. Altså, hva med det? Det liksom, der har man jo forandret på ting i dag. Nå sies det at det ikke er naturlig for mennesker å leve sammen med en annen gjennom et helt langt liv.
Ja, det blir i hvert fall unaturlig når man mister ektefellen sin. Det kan i hvert fall jeg si. Slik at jeg forstår ikke den tankegang. Det er jo noen som snakker om at man bør lage ekteskap med 10-årskontrakter. Men er det et ekteskap i gode og onde dager? Altså, du vet at noen mennesker tror at livet består i lykken er å spise bare desserten. Men du oppretter ikke å holde livet. Og du må lære deg å leve sammen med en ektefelle i gode og onde dager. Og det er da du møter livet. Det er da barna får noe å se opp til, og så videre. Altså, det som vi er kommet til i dag, at vi skal prøve om vi passer sammen, det er jo helt sprøtt. Altså, det er forskning som viser at alle mennesker, for eksempel jeg som har vært enkemann, altså, alle mennesker har sjansen til å finne en ektefelle til. Noen har tre, men det veldig få som har fire. Og du finner jo kjendisene i verden som gifter seg 4, 5, 6 ganger. De fortsetter. Og de mannfolkene som er kallet, altså rundbrennere, de fortsetter å være rundbrennere, ikke sant? Slik at alle sammen har noe i seg at vi lengter etter en vi kan være trygg på og være sammen med resten av livet.
Akkurat.
Jeg synes det der er fint, jeg.
Men slik som dere, nå må jeg få lov å spørre dere igjen, jenter. Hvilken egenskap, hvilken side av menneskelivet er det viktigste i et ekteskap? Hvordan skal man få ekteskapet til å fungere? Hva må komme til uttrykk?
Gjennom kommunikasjon, ærlighet.
Ja.
Det står jo at man skal være ett.
Akkurat.
Så tankesettet forsøker. Ja.
Paulus han snakker jo en del om i Efeserne 5 at man skal elske hverandre. Altså vi må elske hverandre slik som Kristus elsker menigheten. Det kan vi vel lett være enige om at uten kjærlighet så kan ikke ekteskap fungere i lengden. I hvert fall ikke livet ut.
Ja, altså hvis du mister gnisten i et ekteskap så blir det et forretningsministerium. Og da blir det kjedelig. Slik at når Gud elsket oss, altså hvis du tar Guds kjærlighet bort, så sitter du hjemme med et regelverk og et lovverk, slik som jødene lager seg. Og når ektefeller begynner å lage lovverk for å holde sammen, for de tror at de får gnisten tilbake ved reglement. Altså, du må gå den andre veien. For reglementet er viktig, men det er sekundært.
Men, ja, vær så god.
Om man har Gud i sentrum så, og forstår hans kjærlek, og har den i...
Så det er lett å holde sammen?
Ja. Ja. Eller, jeg vet ikke, men jeg kan tenke meg det.
Jo, men ja. Vet du, jeg har drivet og jobbet med manges ekteskap i mange år. Det er mange som ber sammen, men de snakker ikke sammen. Altså, religiøse mennesker har en tendens til å si det som du sa nå, som er veldig sant. Men man ber sammen, man gjør religiøse ting sammen. Man er ikke sammen. Så når jeg gifter meg, så forplikter jeg meg også til å være sammen. Ikke bare med Gud, men mennesker. De 10 bud hviler på, du skal elske Herren din Gud og det neste som deg selv. Så vi må ikke bli så religiøse heller, at vi ikke husker på at den samme kommunikasjonen vi skal ha med Gud, skal vi ha med mennesker.
Tiden går veldig fort. Og vi har bare 7 minutter igjen, drøyt det. Altså, ekteskapet kan oppleves som himmel på jord. Men det kan også oppleves som helvete på jord. Og da skjer det jo for i hvert fall en del av de som opplever det siste at de velger å gå fra hverandre. Og der har vi jo noe som er et problem i kristens sammenheng. Det må man jo si. At Bibelen kun nevner én ting som grunnlag for at et ekteskap skal opphøre. Og hva er det?
Det står at i dag er det over 50% skilsmässa.
Ja.
Men enligt Bibelen her så står det at varför man får gå isär eller skilja sig står det att den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap. Akkurat. Så vi säger att otukt är i...
Ja. Eller utroskap, ja, utroskap som vi säger i Norge. Ja.
Eller hor som du sa.
Ja, hor som man sa tidigare är den eneste grunn. Nu ska inte vi pröva att tränga för dyp ned i det. Vad är det som menes med det? Jag tror nog att det är flera sider av det med utroskap enn det vi vanligvis tenker på, ikke sant? At du går til sengs med en annen. Og vi har nok også veldig lett for å liksom se litt skjevt på dem som i hvert fall kaller seg kristne og som da bryter ut av et ekteskap. Hvordan skal vi egentlig forholde oss til mennesker som finner ut at de må skille lag? Jeg synes det er veldig viktig å prøve å finne et svar på det. Finn, du nevnte at du hadde vært borti mange som, som slet og sliter i ekteskapet. Hvordan løser du det problemet?
Jo, altså du ser, vi kristne har et problem. Vi er oppdratt til å forholde oss til det ideelle, men vi er ikke opplært og oppdratt til å forholde oss til virkeligheten. Slik at vi har ofte bare løsninger på når noe er ideelt. Og Jesus sier at for hos skyld kan det gå fra hverandre. Og så forteller Jesus, eller Bibelen forteller om en kvinne som var grepet i hor. Alle sammen visste hva som var rett og galt, men det var ingen som kunne behandle mennesker. Og det har vært typisk i mange kristne menigheter. Man har ikke vært flink til å behandle mennesker, man har bare visst hva som var rett og galt. Og derfor finner du at mange mennesker som synder på annen måte, at de tar vi inn til nåde. Men hvis et ekteskap går i stykker, så er det ingen nåde. Fordi de stiller i en annen situasjon. Og da blir det partier og så videre. Og det er ikke gode løsninger, men det som er forferdelig viktig, det er å lære av Jesus å vite hvordan man skal handle mennesker som er utsatt for denne her kanskje største tragedien ved siden av døden.
Ja. Jenter, har dere slått opp noen av dere til det han nevner, henviser til, Johannes 8? Hvis vi har det, så kan en av dere lese Johannes 8, versene 3-7, fordi her forteller Jesus hvordan han løser et problem som en kvinne er kommet opp i.
Det står at de skriftlærde og fariserne kom da dit med en kvinne som hadde ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa det: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När det envisades med sin fråga såg han upp och sade: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne.
Ja. Frida, kan du tolka detta som Jesus gjorde här?
Tolka det jag, eller det jag förstår från det här.
Ja.
Dels, den är ju svår att tolka och så, men han säger den som är fri från synd ska kasta första stenen. Jag menar, äktenskapsbrott och hor, det är en synd, men det var ingen annan av dem som var där samlade som inte var, eller det var ingen där som inte hade synd på något annat sätt som kunde liksom kasta första stenen då.
Så det är ingen fördömelse från Jesus sida?
Nej, men ändå så tar han det på stort allvar.
Akkurat.
I vers 11 så står det i slutet av den: Inte heller jag dömer dig, gå nu och synda inte mer. Så han gör en tydlig markering på att det är ingenting som ska göras eller så.
Väldigt viktigt att nämna det sista som du nämnde. Finn, har du talt over den teksten noen gang?
Ja, mange ganger.
Hva sier du når du legger ut ordet utifra Johannes 8?
Nei, altså, du ser, det var jo nok av folk som ville si hva som var rett og galt. Det var nok av folk som ville kaste stein. Og det er jo det skilte folk opplever i dag også, eller folk som har begått utroskap. Det er jo ingen det er lettere å kaste stein på enn dem. Og så får du partier bak det her, og den ene holder med den, og den andre holder med den. Så for eksempel, når jeg megler i ekteskap, så nekter jeg å snakke om skyld. For skyld løser aldri et problem. Fordi det er bare fordelingen av 30-40% skyld og så videre. Det løser ingen. Men det er å akseptere at her er det gjort feil. Går det an å reparere ekteskap? Det er mange ekteskap som ikke kan repareres på menneskelig vis. Altså, Guds inngripen kan skje der også. Men vi må lære oss å ta vare på de menneskene som blir stemplet av en eller annen, uansett hvordan du snur deg.
Det er veldig viktig å ikke gjøre skilte mennesker til en pariakaste.
Ja.
Noen man ikke vil ha med å gjøre. De er fullgode mennesker, og de kan også samtidig være fullgode kristne. Altså, selv om du er skilt.
Vi som mister ektefellene våre i død, får blomster og klemmer og allverdende saker og ting. De som mister dem i skilsmisse, de har det mye verre. De har en positiv sorg. De har negativ sorg, og alle mener noe, og de får ikke blomster, de får ikke klapp, de får ikke noen til. de føler seg fordømt. Og det var de Jesus tok seg av, og det er det som forteller denne fortelles i denne beretningen.
Så dette går rett inn i vår hverdag. Det gjør også det som står i tidens tale. Så hvis noen ønsker et prøvenummer av tidens tale, her har du Gud i krig, og mennesker kan være i krig dessverre også. De som ønsker tidens tale, de kan ringe 88 00 00 77, og så vil de få et prøvenummer tilsendt. Da møtes vi om en uke igjen. Thank you.